Na řadě jsou doteky víry s Evou Hulkovou.
Díky za slovo, dobrý večer. Náš dnešní host je teolog Daniel Herman. Před rokem touto dobou pobýval v luxusním hotelu Marriott v Pákistánu, v tom, který je dnes v troskách. I o tom budeme mluvit v Dotecích víry. Díky, že jste přišel, vítejte.
Dobrý večer.
Doteky víry s Danielem Hermanem. Na Radiožurnálu posloucháte Doteky víry. Náš dnešní host je teolog Daniel Herman. Já se vás zeptám, jestli nějak vnímáte takovéto svatováclavské charisma tohoto víkendu, neboť vlastně o tomto víkendu vrcholí ten letošní svatováclavský rok, že ano, dnes tou poutí, zítra je svátek svatého Václava, tak že bychom možná mohli chviličku mluvit o významu této osobnosti.
Tak samozřejmě.
Máte k němu nějaký osobní vztah?
Samozřejmě ten svátek je nepřehlednutelný, už když se člověk projde po Václavském náměstí a vidí před sochou svatého Václava takový ten staročeský trh, tak hned vidí, že jsou svatováclavské slavnosti. Osobní vztah mohu říci, že určitě tam nějaká takováto vazba je, protože svatý Václav rozhodně patřil mezi takové, nebo patří stále mezi takové pilíře české státnosti. On položil ty základy, které můžeme říci, přes to tisíciletí dosahují až vlastně do naší současnosti, protože taková ta evropská sounáležitost českých zemí s těmi zeměmi především západní, střední Evropy, to prostě byla identita, kterou on vtiskl do základů českého státu a to stále funguje, z toho stále žijeme, takže si myslím, že to byl vizionář, jehož vize se splnily a ani tisíc let neprokázalo, že by se zásadně mýlil, spíše naopak, a to mě rozhodně fascinuje, jsou-li nějaké osobnosti, které ukazují, že hodnoty, které vyznávali, tak prostě přetrvávají. To je určitě téma k zamyšlení.
Teď, když se slaví těch 1100 let od jeho narození, tak já připomenu slova, co dnes řekl dopoledne kardinál Miloslav Vlk ve Staré Boleslavi. Já to přečtu, jestli se mi to ovšem podaří, neboť jsem si zapomněla doma brýle. On řekl, že dnes slavíme veliké setkání minulosti s přítomností a že naše slavení je živé, že se v něm prostě minulost zpřítomňuje. To je taková otázka, nakolik jako můžeme my současní lidé mít aktivní, opravdu živý vztah třeba k takovéto historické postavě. Nakolik je to možné? Jde to?
Rozhodně nějaký vztah možný je. Předpokládám, že asi každý příslušník této země, každý Čech cítí, že svatý Václav je prostě mimořádná osobnost. Nakonec i třeba moderní dějiny ukazují, že šlo-li o nějakou významnou událost, třeba o nějaké ohrožení, kde se lidé scházejí právě třeba v Praze kolem pomníku svatého Václava. Jakoby symbolicky hledáme ochranu u tohoto knížete, který prostě stojí u základů naší země. Takže si myslím, že ten vztah tady je a jak jsme třeba mohli vidět v té Staré Boleslavi, ty relikvie, ta lebka svatého Václava, minimálně je to zajímavý fenomén, že se vlastně díváme na pozůstatky muže, který tady žil před 11 staletími a který prostě je tak významný, že se nejenom na něj dnes nezapomnělo, ale že třeba nejvyšší ústavní činitelé váží cestu.
Jsem totiž chtěla říct, že vlastně ta osobnost toho Václava způsobila, že tam doputovali nejenom tedy biskupové a kardinál a věřící lidé a jak si davy doslova věřících, ale i prezident, premiér, primátor, že vlastně v té osobnosti toho Václava něco svého najdou ti státníci i církevní hodnostáři i prostě lidé církví, je to tak, že spojuje možná, tak to by se dalo říci, že je důležité na něm, že spojuje
ano,
lidi.
Rozhodně, myslím si, že je to jakási ozvěna té plodné symbiózy duchovní a světské spolupráce, která vlastně formovala v době raného i vrcholného středověku právě to, jak se v Čechách žilo. A jak to řekl nad hrobem kardinála Františka Tomáška, tehdejší prezident Václav Havel, ty doby, kdy tato spolupráce opravdu byla plodná, byly požehnanými dobami pro českou zemi, tak si myslím, že jsou to takové nadějeplné signály a že z nich můžeme mít oprávněně radost.
To se chci právě zeptat, jestli je to přenositelné do našich dob a do budoucnosti. Třeba takováto symbioza, takováto spolupráce.
Myslím si, že ve smyslu jakési inkulturace do prostředí,
jak to myslíte?
Do prostředí a vztahu 21. století ano. Jistě asi nemůžeme přenášet poměry raného středověku do současnosti, to by skřípalo, to by nefungovalo, ale v takovém tom pochopení smyslu a toho základního poselství právě třeba té spolupráce nebo uvědomění si hodnot, které přetrvávají, tak tam si myslím, že to své místo má, protože možná takový ten trošku uspěchaný, hektický styl života, který nás dneska honí z místa na místo, tak jakoby znemožňuje pozvednout hlavu tam, kam směřují ty věže našich chrámů a třeba se jenom zastavit nad skutečností, že každé ráno vychází slunce, nebo se prostě radovat z nádhery poupěte. Já si myslím, že to jsou věci, které člověka stále mohou naplňovat a ten duchovní rozměr v tom nejširším smyslu slova, nejenom třeba v tom úzce religiózním, je součástí lidské identity, takže i v tom ta svatováclavská tradice právě jakožto spolupráce té duchovní a civilní sféry je vysoce aktuální.
Takže se dá říci, že ten národní svatováclavský rok může jaksi poukazovat na, řekněme, ten vyšší rozměr nebo duchovní rozměr našich životů, našeho konání, že třeba by to mohli více vnímat i politici a tak?
Já myslím, že ano, že prostě je zdravé někdy dokázat pozvednout tu hlavu od takové té všednodennosti, kam nás trošku takové to jarmo, které každý neseme, za krkem tlačí, pozvednout jí prostě vzhůru a ono to člověka očišťuje, určitě.
A myslíte si, že je k tomu vůle, že je tato sféra, tato dimenze jaksi respektována, alespoň, když už ne třeba žádaná?
Tak účastí našich nejvyšších státních představitelů ve Staré Boleslavi se zdá, že ta vůle je. Já si myslím, že to je velmi pozitivní signál, určitě.
A v čem by to mohlo znamenat tedy přínos, ještě abychom to shrnuli, kdyby tady bylo, kdyby tyto dvě sféry více jaksi spoluživěji koexistovaly?
Lidský život není jenom horizontál a prostě není to jenom materiální záležitost. Bez těch duchovních hodnot bychom asi byli hodně ochuzení. Takže uvědomíme-li si, že jsou zde určité hodnoty, pro které stojí za to žít, ať je to třeba i, řekněme, nasazení se pro věc veřejnou, práce pro vlast, pro Evropu, pro národ, pro věc spravedlnosti, pro věc třeba míru. To jsou všechno hodnoty velice důležité a myslím si, že právě v nich i třeba v tom kontextu současného světa bez určitého duchovního zázemí pouze s materiálními hodnotami prostě nevystačíme. Stojíme-li třeba tváří v tvář vůči lidem, kteří pocházejí z úplně jiného duchovního prostředí, ale právě díky němu jsou formováni tak, že jsou ochotni obětovat svůj život, tak pak je těžké nějak konkurovat těmto lidem pouze materiálními zbraněmi. Myslím si, že ta duchovní výbava, která v té Evropě je trochu unavená, je velmi důležitá. A že bychom na to neměli zapomínat a měli bychom se snažit ji oživovat bez jakékoliv ideologizace, bez jakékoliv snahy někoho nutit někam a k něčemu, ale zkrátka poukazovat na hodnoty, které přetrvávají a které v sobě vnitřní sílu mají a prokázali to.
V pondělí si připomeneme, že je to už 70 let od podpisu Mnichovské dohody. Jak vy tady toto výročí, toto datum vnímáte? Vy jste člověk rozený homo politicus a jak to vnímáte? Je to tragické datum, nedalo se nic jiného dělat?
Rozhodně je to velmi temné datum našich moderních dějin, které poznamenalo náš pozdější vývoj. Nejenom vývoj těch temných let nacistické okupace, ale i ten vývoj pozdější, protože to opuštění tehdejšími západními demokraciemi, Francií, Velkou Británií, znamenalo tak velké zklamání, že přineslo určitý příklon třeba sympatií k totalitnímu Sovětskému svazu, který tedy naštěstí potom ve svých důsledcích, i když nejprve Sovětský svaz s nacistickým Německem uzavřel smlouvu o neútočení a spolupráci, tak poté, co Hitler Sovětský svaz napadl, tak se tyto dva totalitní kolosy postavili proti sobě, což bylo tedy veliké štěstí. Takže Jistě to usnadnilo potom nástup komunistické totality a poznamenalo to myšlenkový vývoj značné části naší společnosti, takže je to datum velmi smutné a rozhodně si myslím, že bychom na něj neměli zapomínat, měli bychom si ty jeho důsledky připomínat, protože samozřejmě potom ten další vývoj stál životy mnoha desítek tisíc našich spoluobčanů a v kontextu celého světa druhé světové války ta čísla jsou samozřejmě v řádu milionů a to je prostě katastrofální. Takže politika appeasementu, politika uzavírání míru za každou cenu s takovými zločinci, jako byl Adolf Hitler, se krutě nevyplatila a myslím si v té perspektivě, že historie je učitelkou života, že bychom se z tohoto měli velmi důrazně poučit i pro naši současnost.
Vy nahlížíte na osobnost Eduarda Beneše, tedy jak?
Eduard Beneš byl nástupcem prezidenta Masaryka, který si ho sám vyhlédl, vykonával svůj úřad v extrémně těžkém období, ať už to byl nástup nacistické nebo později komunistické totality, jistě lze asi velmi těžko hodnotit dnešníma očima tu dobu, která byla opravdu velmi složitá, ale já osobně se domnívám, že tam došlo k řadě závažných pochybení, která pak znamenala velké zkomplikování pozdějšího vývoje naší země, bohužel v prostředí obou těchto jmenovaných totalit, ať už hnědé nebo rudé. Že tam prostě byly chyby státnické, ale samozřejmě nechci soudit, to mě nepřísluší a nejsem historikem.
Myslíte, že se měl nějak principiálně zachovat jinak? Ono ex post se to všechno snadno hodnotí, zejména ta historie, že?
Přesně proto je to velmi riskantní a laciné, ale vývoj ukazuje, že se udělaly nebo prostě byly určité chyby už v tom meziválečném období, co se týká třeba podle mého názoru nezvládnuté národnostní politiky v tehdejší Československé republice a samozřejmě potom i spolupráce se Sovětským svazem, se Stalinem. To všechno byly momenty, které rozhodně nepoznamenaly ten pozdější vývoj v tom pozitivním smyslu slova, ale jak říkáte, po bitvě každý generál, to jistě musí zhodnotit historikové.
Co třeba podcenění určitých projevů extremismu v průběhu, dejme tomu, 30. let, kdy Hitlera dlouho nikdo nebral vážně, dá se z toho vyvodit nějaký důsledek pro současnost třeba? Nějaké poučení?
Myslím si, že to bylo určité zklamání demokracie, protože Adolf Hitler se dostal k moci v podstatě demokratickou cestou. Samozřejmě bylo to v období hluboké krize hospodářské, on těm lidem dal práci, ale byli už v té době mnozí, kteří poukazovali na to velké nebezpečí. On sám byl v Německu vězněný, pak byl tedy bohužel propuštěný z toho vězení. To znamená, že rozhodně tam podceňování těch momentů bylo. Ten příklon k radikalismu tohoto typu nebyl jenom v Německu, to byl prostě tehdy evropský fenomén, který se tvrdě nevyplatil, takže rozhodně i to bychom měli v současné době velice dobře reflektovat, protože já jsem třeba sám si nikdy nedovedl představit, že zažiji, že u nás třeba v Praze nebo v dalších městech budou pochodovat neonacisté a vykřikovat svá hesla. Myslím si, že společnost musí být velice v pozoru a netolerovat v tomto smyslu absolutně nic, protože právě před těmi 70 lety se to zavírání očí, taková pštrosí politika, krutě nevyplatila.
Ono tady v té naší společnosti je taková tendence, taková obliba těch tlustých čar za minulostí a tak. Nikomu se moc nechce se ohlížet zpátky.
To se také nevyplácí, protože ta neuzdravená vina, ta neusmířená minulost pak bloudí tělem společnosti a řekl bych, otravuje celý její organismus. Takže je třeba umět se pravdivě podívat do zrcadla na vlastní minulost a pokusit se s ní vypořádat. Vím, že to není jednoduché, ale je to rozhodně možné a myslím si, že je třeba mít odvahu k pravdě.
Myslíte si, že Mnichovská dohoda nějak opravdu poznamenala jako opravdu charakter našeho národa? Je tak strašně obecně položená otázka, ono si to těžko dá, ale...
Já jsem přesvědčený, že kořeny určitých zklamání a určité takové takového poraženectví jsou hlubší. Ale samozřejmě Mnichovská dohoda a všechny ty okolnosti kolem ní a po ní, ty rozhodně nepomohly růstu nějaké národní hrdosti. To je třeba dnes podporovat v kontextu evropské integrace, ne vůči někomu se vymezovat, ale myslím si, že máme jistě oprávněnou možnost být hrdí na to, co se v minulosti podařilo, protože české země byly vždycky velmi důležitou součástí Evropy. Byla období, kdy právě Praha byla hlavním městem Svaté říše římské. Myslím si, že i třeba v období rakousko-uherské monarchie byly právě české země nejvyspělejšími oblastmi celého tohoto podunajského soustátí a doba meziválečná, doba první republiky, to byla doba velice prosperující a Československo se zařadilo mezi nejvyspělejší země tehdejšího světa. Takže si myslím, že opravdu máme být na co hrdí a je třeba na tyto zdravé kořeny navazovat a i dnes z nich žít, ale říkám znovu, ne se vymezovat vůči někomu, ale právě v tom kontextu té jednoty v mnohosti toho podle mého názoru úžasného dějinného projektu evropské integrace.
On ten mezinárodní kontext, to je něco, co se dnes týká života absolutně, že?
Přesně tak, přesně tak. Z toho nelze vyemigrovat někam na nějaký pustý ostrov, ale právě ta spolupráce, díky níž třeba Evropa žije tolik desítek let bez nějakého horkého válečného konfliktu, pokud nepočítáme bohužel ty tragické události na Balkáně, tak to jsou třeba konkrétní plody té evropské spolupráce a myslím si, že je to cesta správná a dobrá, kterou je třeba jít stále dál tím směrem, který byl naznačen.
Teolog Daniel Herman je hostem dnešních doteků víry. Chvilinku hudby a potom si řekneme, co jste zažil v tom Marriottu v Islamabadu, ano?
Ano.
Tady je Radiožurnál, zůstaňte s námi. Tady je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry. Naším hostem je Daniel Herman a jak už jsem řekla, tak vy jste byl, abych o vás nemluvila ve třetí osobě pořád, vy jste byl před rokem zhruba v hotelu Marriott v Islamabadu, který, jak víme, nyní je zcela v troskách. Jak se to stalo, že jste se tam ocitl? Přeci jenom je to docela kraj světa, člověk tam nejezdí jen tak, jakoby někam do Itálie nebo do Chorvatska, že?
Já jsem tam doprovázel pana ministra kultury, který tam dojednával mezikulturní dohody mezi Českou republikou a Pákistánem a bylo to, musím říct, velice zajímavé setkání s tamnějším ministrem kultury, který je členem toho kmene Paštúnů a sám hovořil právě o zkušenostech člena federální vlády, že prostě federální vláda zdaleka nekontroluje celé území Pákistánu, že bez dohody s těmi místními vládci, s těmi místními knížaty v podstatě není možné vůbec ničeho dosáhnout. A třeba to pákistánsko-afgánské pomezí, kde jsou různé ty jeskynní systémy, to je v podstatě bez spolupráce s těmi místními kmeny naprosto neřešitelné, bez šance. A to řekl on, jakožto člen federální vlády a příslušník jednoho z těch kmenů, právě jak jsem řekl, Paštúnů. Takže to bylo velmi zajímavé setkání. A mě udivilo právě to, jak bylo možné, že v tom hotelu došlo k tomu teroristickému útoku.
Měl jste tam pocit bezpečí?
Já jsem tam měl pocit bezpečí, protože třeba když se k tomu hotelu přijíždělo, tak tam samozřejmě ta služba kontrolovala i třeba takovými těmi zrcadly, spotky aut a kontrolovala počet osob, všechno to bylo na jména, nebylo možné, aby se tam dostal někdo, kdo prostě tam nebydlel nebo kdo neměl příslušné doklady, takže obávám se a nakonec některé světové agentury to přinesly, že právě ten prvek, který je tím nejslabším a nejohroženějším, je ten lidský prvek. Pokud prostě dojde k tomu, že někdo třeba z pracovníků toho hotelu, nebo nemusí to být jen hotel, nějakého chráněného zařízení, se spojí s těmi teroristickými skupinami, tak pak tedy nastává katastrofa. Takže jsme vlastně u momentu kultivace toho lidského srdce, že přes veškerou techniku prostě vždycky záleží na kvalitě identitě konkrétního člověka a do toho je třeba hodně investovat, na tom je třeba hodně pracovat. Takže návštěva Pákistánu pro mě byla rozhodně zajímavou zkušeností, ale musím říci, že jsem se tam cítil jako v zemi, kde je znát ten vojensko-policejní režim v podstatě na každém kroku.
Jak se to projevuje třeba?
No, projevovalo se to velmi konkrétně.
Ale víte, promiňte, že vám skáču do řeči teď. Já o vás vím, že vy třeba rád jezdíte do Izraele, ono nechci to jako absolutně srovnávat, ale tam je přítomnost takového toho vojenského prvku taky citelně znáš.
To se absolutně nedá srovnat. Nedá. Izrael je naprosto normální, demokratickou
zemí.
Ne,
to je mi jasné, toto pro Boha, aby si to někdo špatně nevykládal, ale tak pocitově z těch vojenských hlídek a tak.
To se opravdu nedá srovnávat, protože v Izraeli se s tím prvkem setkáte v naprosto omezené míře, kdežto v Pákistánu, v podstatě všude, kde jsme projížděli, tak stály víceméně policejní ostraha, policejní kordony a to, co jsem vnímal nepozitivně, já to nekritizuji, protože samozřejmě ti lidé musí vědět, proč to dělají, ale působilo to na mě velice nepříjemně, že ti ozbrojení muži stáli prostě se samopaly namířenými proti často na první pohled chudým vesničanům na kolech a s různými vozíky a trakaři a prostě působilo to na mě nedobře, ale říkám, nekritizuji to, jak vidíme na tomto neštěstí, které se před týdnem stalo v Islamabadu. Asi je to oprávněné, ale na mě to rozhodně nepůsobilo dobře a myslím si, že je to území velice složité a jeho správa je velmi komplikovaná.
Hovoří se o tom, že ten hotel Marriott byl taková opravdu výspa luxusu. Myslíte si, že ten terorismus se tedy úmyslně, že se teroristé orientují na takovéto, řekněme, symboly toho západního bohatství?
Víte, já si nemyslím, že ten terorismus je podmíněn sociálně, protože je pravda, že jsou některé země velice chudé, kde ten terorismus kvete, ale jsou některé, které patří mezi nejbohatší země světa a terorismus je tam velkým problémem také. To znamená, to má jiné kořeny. Ten hotel samozřejmě na jednu stranu byl velice luxusní, na druhou stranu ovšem jsme dostali třeba, doslova se to jmenovalo instrukce k přežití, že bylo varování, abychom si ani nečistili zuby například tekoucí vodou, protože ta voda je prostě infikovaná. Takže my jsme tam nakonec jedli pouze zapečené croissanty z Francie a čaj, což pak nebyl problém. Tam bylo veliké množství nabídek, ovoce, zeleniny, ale všechno to bylo umyté tou vodou, která prostě byla infikovaná a součást nebo mnoho členů té delegace prostě trpělo střevními problémy, takže tam byl třeba bazén, že, kde samozřejmě bylo možné se koupat, byl velice příjemný v nádvoří toho hotelu, ale bylo tam jasné varování nepotápět se, neskákat tam, aby prostě se vám ta voda nedostala do úst. Já jsem se tedy snažil velice bedlivě opravdu ta opatření respektovat a také mohu říci, že jsem to tedy přečkal bez jakýchkoliv zdravotních problémů, ale když to někdo nerespektoval, tak potom ty problémy měl a to ne malé.
Uměl byste vysvětlit, proč přece jenom Pákistán je daleko od nás, že ano, a vůbec i jako tak kulturně a jinak je nám to zcela vzdálená země. Proč by nás to mělo zajímat, co se tam děje, proč je to v současné době považováno za ohnisko všech možných nebezpečí pro svět?
Já si myslím, že svět, ve kterém žijeme, je tak úzce propojen, že se o žádné oblasti tohoto světa nedá říct, že to je příliš vzdálené, protože ty výzvy teroristů jsou opravdu velmi konkrétní. Nakonec to můžeme v podstatě denně slyšet nebo číst v různých sdělovacích prostředcích a agenturních zprávách. Mám na mysli dnes, že došlo k výbuchu v syrském Damašku, kde přišlo o život asi 17 osob. Včera na letišti v Kolíně nad Rýnem německá policie pouze 10 minut před vzlétnutím letadla holandských aerolinií znemožnila teroristický útok dvěma Somálcům, kteří zanechali po sobě dopisy na rozloučenou, kde se prostě zavazovali, že se stanou obětí pro vítěz svaté války, tedy džihádu. To znamená, ty výzvy, když se podíváme do Iránu třeba, jsou velmi konkrétní a nemůžeme si myslet, že jakákoliv oblast současného světa je natolik vzdálená, aby nebyla ohrožena. Myslím si, že je třeba toto brát velmi vážně a že je třeba velmi rozumně budovat obranné systémy proto, aby to nebezpečí terorismu bylo minimalizováno. A právě na již zmíněné Izraeli vidíme, že to možné je, že tam došlo k prudkému snížení těch teroristických útoků. Prostě je možné takovouto rozumnou politikou opravdu to nebezpečí minimalizovat, ale bohužel asi zcela odstranit ho nejsme schopni a proto se mi zdají velmi nerozumné ty různé polemiky, které vytváří takové relativizování třeba potřeby těch různých obranných systémů tady u nás v Evropě, které si myslím, že jsou více než aktuální a čím dříve zde budou, tím lépe.
Když se mluví o tom terorismu, možná si třeba Češi, kteří jsou, nebo my jsme Češi, takový jako skeptičtí vůči víře a náboženstvím a tak, neumějí představit, že je to tak obrovská síla, která může mít, když se k ní přidá to negativní znamenko, sílu prostě rozbušky.
Je to tak a když se podíváme do minulosti, tak bohužel mnoho náboženských systémů často bylo touto rozbuškou a ač ta vlastní duchovní poselství jsou často velice kultivovaná a vznešená, tak jejich instrumentalizace, jejich zneužití k velice pragmatickým cílům bohužel potom mají velmi negativní následky. Mám na mysli třeba křížové války, které naprosto poškodily obrovským způsobem myšlenku křesťanství ve středověku, protože v duchu nebo jaksi pod heslem velice vznešených ideí se dělaly hrozné věci a to bohužel dnes je třeba také říct na adresu fundamentalismu islámského, pod jehož vlajkou se ten terorismus v současném světě děje. Takže jistě je třeba odlišovat to duchovní poselství od těchto hrozných projevů, ale je třeba to znát, je třeba to studovat a myslím si, že je třeba k tomu zaujmout naprosto nulovou toleranci. Prostě není možné jen tak pacifisticky sedět a nechat si na hlavu házet bomby. Myslím si, že prostě je třeba efektivně zasáhnout a to ještě dřív, než se ti, kteří nám prostě nefandí, kteří nám chtějí ublížit, rozhodnou k nějakým činům. Proto znovu říkám, budování těch obranných systémů pokládám za velice rozumnou politiku a čím dříve budou plně funkční, tím lépe pro nás všechny.
To znamená, že nějak čelit terorismu je téma vysloveně nejenom evropské, ale celosvětové. Tam musí být kooperace opravdu všech zemí.
Mělo by to tak být, ale samozřejmě na prvním místě je ohrožena ta naše euroatlantická civilizace, to znamená Evropa a Severní Amerika především, protože je třeba říci, že my jsme cílem nepřátelských akcí těchto lidí z té jiné civilizační části světa a to je třeba si prostě uvědomovat, že oni v nás vidí ohrožení toho svého světa a tak jsme to třeba mohli vnímat i v době už zmíněného nacismu. Jestliže prostě někdo nechce, abyste žila, jestliže chce prostě vás zničit, no tak s ním nemůžete vést o tomto dialog. Je třeba být prostě silnější a tomu člověku znemožnit vaši likvidaci nebo vás prostě zlikviduje. Takže si myslím, že z tohoto úhlu pohledu je třeba situaci v současném světě vidět a samozřejmě i ty různé vojenské operace a to i třeba preventivní jsou naprosto na místě.
Myslíte si, že třeba ta naše civilizace, jakože se tady staly nějaké chyby, které třeba to napětí můžou eskalovat?
Jistě se staly a mnohé v době třeba rozsáhlé koloniální správy světa ze strany evropských velmocí, to rozhodně nepomohlo nějaké toleranci. Na druhou stranu ovšem je třeba si uvědomit, že obrana života a třeba omezení pohybu, to jsou prostě naprosto rozličné hodnoty. Ten život a jeho obrana má prostě absolutní prioritu. To znamená, jestli třeba omezím, řekněme, pohyb nějakého etnika nebo obyvatel nějaké vesnice někde v zájmu toho, aby moje rodina přežila, aby prostě nebyla ohrožena, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku potom diskutovat o tom, že ten člověk se třeba nemá možnost dostat na pole, kde mu rostou olivy, aby je sklidil. No to myslím, že prostě není ta hodnota nebo to omezení pohybu tohoto člověka se prostě nevyrovná té hodnotě obrany života toho, který prostě díky třeba nějaké bariéře, která se tam postaví, je prostě uchráněn. Já si myslím, že je třeba to vidět v tomto velice reálném pohledu a uvědomit si, že ten náš svět je prostě napadán, atakován, jistě to nepřeceňovat, toto nebezpečí, ale na druhou stranu ho ani nepodceňovat a snažit se být akceschopný. A já si myslím, že v současném světě, a s vděčností to říkám, opravdu akceschopnou velmocí jsou Spojené státy. Já si myslím, že to evropsko-americké spojenectví je nesmírně důležité a v podstatě pro obě strany Atlantiku je toto spojenectví otázkou přežití do budoucna. My prostě patříme dohromady a musíme velice intenzivně spolupracovat.
Teď se v Americe schyluje k prezidentským volbám. Řekněte mě, lidé, kteří jsou věřící, je to mocná síla tady při tom boji?
Tak ve Spojených státech,
Spojených států.
Ve Spojených státech jsou v podstatě všichni věřící podle statistik, které znám. Asi 96% Američanů se hlásí k nějaké víře a 56% jsou pravidelnými návštěvníky nějakých bohoslužeb. Takže najít Američana, který by jaksi neznal tento rozměr víry, je dost obtížné. Takže samozřejmě to svůj veliký vliv má, to docela jistě ano.
Můžeme se tedy ještě podívat tam na tu politiku, jak je to tam rozloženo, ty síly skrze tento náboženský pohled?
Já si myslím, že tam nenáboženský pohled v podstatě není. Aha. Záleží samozřejmě na tom, k jaké té náboženské orientaci se ten či onen kandidát hlásí, ale každopádně si myslím, že se dá naprosto s jistotou říci, že člověk, který by odmítal jakoukoliv formu víry nebo náboženství, nebo prostě tento prvek neznal, nehlásil se k němu, tak vůbec asi nemá šanci být zvolen. To znamená, že to není nějaký souboj mezi vírou a nevírou. Je to spíš otázka sympatií té či oné části nábožensky orientované společnosti k tomu či onomu kandidátovi, případně jeho spolupracovníkovi.
Když tedy říkáte, že tam není vlastně nenáboženský aspekt ve hře, znamená to, že Američané jsou jaksi více duchovnější než třeba my Středoevropané?
Já jsem byl ve Spojených státech mnohokrát a myslím si, že ten duchovní prvek v americké společnosti je velmi dobře hmatatelný. Prostě vidíte to už naprosto obyčejně na ulici. Lidé jsou dobře naladění, usmívají se na sebe na ulici, v metru, nepřistupují k sobě a priori jako k nepříteli. Podaná ruka stále platí, prostě smlouvy se plní, lidé nemají potřebu mezi sebou stavět ploty. Prostě ta americká společnost je celkově zdravější než evropská, docela určitě.
Zdravější,
morálnější a zdravější, docela určitě. Takové ty přirozené vazby mezilidské tam prostě fungují mnohem lépe a poznáte to okamžitě prostě na ulici. Lidé jsou ochotní, pomohou vám, poradí vám, není tam takový ten a priorní odstup, taková ta jakoby unavenost nebo naštvanost, která často tady u nás je na první pohled zřetelná. Prostě tvář běžného Američana je v podstatě usměvavá a dobře naladěná. Říkám znovu, já jsem ve Spojených státech byl mnohokrát, studoval jsem tam, hodně jsem je procestoval a je to země, kterou mám upřímně rád, mám tam řadu blízkých příbuzných a přátel a je to země mnoha inspirací i pro nás Evropany.
Myslím si, že ale tady v Česku je spousta lidí, kteří Ameriku nemusejí. Čím si to vysvětlujete?
Tím, že tam nikdy nebyli.
Není to příliš jednoduchá odpověď?
Ne, myslím si, že opravdu mnoho lidí, kteří tam jedou, tak tu zkušenost potom udělají a svůj názor změní. Že často takový ten a priori sem importovaný pohled nebo ten evropský pohled je takový možná trochu žárlivý. Protože ta Amerika je prostě velmi úspěšnou zemí, jsou tam obyvatelé z tolika různých kulturních oblastí, náboženských oblastí, jazykových, nejenom, že jsou schopni spolu žít nebo vedle sebe žít, oni jsou schopni společně něco vytvářet, oni jsou schopni sčítat energii, inteligenci. My tady v Evropě často ji investujeme proti sobě, to je velká škoda.
Tak já musím připomenout, aby ten čas nám ukrutně utíká, musím připomenout našim posluchačům, že se taky můžete, vážení přátelé, zapojit do diskuse, pokud s Danielem Hermanem souhlasíte i nesouhlasíte. Telefonní linka bude odteď jenom pro vás. Připomenu naše telefony 221 552 155 anebo 221 552 255. Nasazujeme si sluchátka, čekáme na vaše dotazy, volejte. Než se někdo dovolá, tak ještě jednou připomínám, Daniel Herman v Dotecích víry, telefony 221 552 155 anebo 221 552 255. Tak, než se někdo dovolá, tak budeme pokračovat tam, kde jsme tedy skončili, v té vaší oslavné ódě na Ameriku. A protože jsme v Dotecích víry, tak se budeme držet takové té náboženské stránky. Jak tam vypadá ten jako duchovní život v tom reálném všedním nebo svátečním dnu, to už je jedno, od zdola prostě.
Rozhodně to není jenom kostelová záležitost. Ty církve a náboženské společnosti tam provozují bohatý pedagogický život, bohatou pedagogickou činnost. Je tam velmi rozvinutá i třeba činnost spolková, různé aktivity třeba seniorů nebo...
Já nevím, čili prolíná se to
vyloženě se do toho. Ano. Prostě občanská společnost je tím velice silně poznamenaná.
Máme tam nějaké dotazy, tak prosím, dopřejme jim sluchu. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer. Hezký pořad je to, děkuji. A já bych rovnou reagovala na pana Hermana úplně na to poslední, co říkal o té Americe. A to je velice závažné, že skutečně jsou tam lidé slušní a že tak nejsou nevraživí vůči lidem. Když přijdou na úřad, tak prostě se jim každý snaží okamžitě pomoci přesně podle zákonu. A netlačí je ke zdi, že ten zákon není a že to nejde, i když ten zákon existuje a jde to. Tak za to jsem chtěla poděkovat. A to jsem chtěla připomenout, že to je veliká pravda. Mm-hmm. Já jsem tam a vím to. Ano. Tak děkuji moc.
Děkujeme též za vaše podotknutí. Chcete něco dodat?
Velice mě těší, že paní posluchačka má tu zkušenost. Říkám, opakovaně jsem tuto zkušenost udělal, takže je to tak.
O čem bude další dotaz? Dobrý večer.
Dobrý večer. Nechci přímo zpochybňovat, dejme tomu, duchovní úroveň Američanů. Slyšel jsem od někoho velmi seriózního, že to spolčování v náboženských společnostech nebo církvích většinou místních má z velké části taky charakter společenský, jako združování prostě, že tam jako potřeba lidi se združovat a že ty jejich církve místní fungují tady tímhle způsobem.
Čili... A myslíte, že je to dobře nebo špatně?
Je to dobře, jistě, jenom tím chci říct, jako, že to není jako prvotně duchovní, ale spíš jako klad společenský obecně. Prosím vás, když už jsem na drátě, chtěl bych vyřídit tomu bláznovi, který vás stále otravuje těmi svými kvázi teologickými dotazy, aby už toho nechal, minule se hlásil jako oplatek. Myslím, že to není pravé jméno. Vážený nebo nevážený pane, nechte toho, běžte se léčit, poněvadž jste blázen. A neobtěžujte už. A vás, paní Huková, prosím, kdyby se zase ozval, odbuďte ho, nebavte se s ním, nezaslouží si to, je to cvok. Děkuji vám.
Děkujeme vám za podporu a za váš dotaz. Prosím, pane Hermane.
Církve, jak jsem řekl, jsou ve Spojených státech rozhodně součástí občanské společnosti, velice živý prvek je to, takže samozřejmě asi je velice těžké hodnotit, kolik procent toho vysloveně duchovního a kolik procent toho společenského, ono to velmi souvisí.
Tak prosím, další z vás, jste v Dotecích víry, dobrý večer.
Prosím vás, jenom jsem chtěla říct, že zase lidé, co byli v Americe a mám známou, která tam má i syna, tak říkají pravý opak, než říká váš pán, kterého tam máte.
Daniel Herman, ano.
Ano. A pak jsem se chtěla zeptat, jak se také dívá na to, že třeba katolický farář, že ty so.
Ano.
Tak děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Tak otázka prezidenta Tisa, to je tragické, samozřejmě to prostě je něco, co popírá naprosto ty principy, o kterých jsme hovořili. Bohužel takové věci se v minulosti děly a jak říkám, je to velká ostuda, je to tragédie, pochybení a tady nelze asi nic jiného, než jenom ze strany těch církví, jejich příslušníky, tito lidé byli, aby prosili za odpuštění, jak to nakonec udělal v roce 2000 papež Jan Pavel II.
Tam ještě paní říkala, že má opačné zkušenosti nebo její známý, ale tak...
Samozřejmě, že asi v životě to tak jistě chodí. Moje zkušenosti jsou takové, jak jsem řekl, a jsou prostě mohutně převažují ty pozitivní.
O čem pak bude další dotaz? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je blázen Oplatek. Já jenom, že...
Pane Oplatku, vy dneska určitě vystřihnete excelentní otázku přímo na tělo, ano, přímo, pro pana Hermana. Ale prosím, bez přednášky.
Ano. To je napsáno, buď kdo je moudrý, ať se stane bláznem, 1 Korintským 3. Pane Hermane, protože mě paní určitě Hůlková nenechá mluvit a protože vzkříšení zmrtvých ještě
nenastalo. Vy si nemůžete stěžovat, pane Oplatku.
No, tak... Co jste zavinil, vy je napsáno na tom na stránkách www.radiožurnál Doteky víry a jestliže to paní Hůlková nechá smazat, tak je tam i trestní oznámení na vás, protože bráníte pravdě písma, která je pásou světa. Tam je to vysvětleno všechno.
Aha, dobře. Tak už jste nám, nám to řekl. Chcete na to nějak reagovat?
Myslím, ne. Že by to byla škoda času.
O čem bude další dotaz? Dobrý večer, jste v Dotecích.
Vítězslav Toman z Tábora, dobrý den.
Díky a i díky, že jste se představil, děkujeme.
Já bych chtěl reagovat na dvě věci, o kterých mluvil pan Herman. Je to teda stokrát omlácená sláma, ale stejně cítím potřebu to říct přece v tom boji proti terorismu. Když já mám chřipku a mám teplotu, tak to neléčím si teplotu, ale léčím příčinu té nemoci a boj proti terorismu, násilí plodí násilí, je to vyhání klínu klínem a jestliže my bojujeme na tom Blízkém východě, tak jak bojujeme, tak to nikdy k ničemu nepovede, kdybychom se jim tam necpali a nenutili jim naše západní hodnoty. Kdyby jim tam Amerika necpala demokracii a podobně, tak si myslím, že by ten terorismus možná z velké části úplně zmizel.
A ten druhý dotaz, a abychom to stihli odpovědět?
My přece náš vztah nikdo nepopírá, že to v Americe je, tak jak říkal pan Herman, ale náš vztah, nebo aspoň můj, možná většinový v České republice k Americe se nezakládá na tom, jaký jsou Američané, ale na tom, jakou produkují zahraniční politiku.
Mm-hmm. Děkujeme za dva dotazy vaše věcné celkem, že? Tak prosím.
Myslím si, že právě na tom 70. výročí Mnichova 1938 je jasně vidět, že snaha usmíření za každou cenu s kýmkoliv prostě je chybná. Jestliže vývoz terorismu právě přesahuje hranice těch oblastí a vzpomeňme si na 11. září 2001, vzpomeňme si na Madrid a na další teroristické útoky u nás, prostě na to není možné odpovědět pacifismem. Tady nejde o to vyvážet demokracii na Dálný východ nebo na Blízký východ, ale hájit vlastní přežití, hájit prostě naší civilizaci před těmito útoky, které nelze tolerovat. To si myslím, že je základní moment. A co se týká americké zahraniční politiky, já osobně jsem přesvědčen o tom, že sesadit strůnu diktátora typu Saddáma Husajna bylo velice správné a kdyby před 70 nebo 75 lety toto udělali evropští demokratičtí politici ve spolupráci se Spojenými státy vůči Adolfu Hitlerovi, tak jsme dnes nemuseli vzpomínat milionu obětí druhé světové války.
Tak zkusíme stihnout ještě jeden dotaz, poslední. Dobrý večer.
Dobrý den.
Povídejte.
Dobrý večer, Zubek, Praha.
Zdravíme.
Já jsem jen tak zaslechl váš hovor poslední čtvrt hodiny a ten posluchač přede mnou samozřejmě řekl spoustu toho, co jsem chtěl říct taky já. Já jenom žasnu, že pan Herman jako představitel církevní oblasti společenského života České republiky tímto způsobem prezentuje názor v podstatě církve, kdy křesťanské učení, pokud vím, vychází úplně z jiné podstaty. To znamená obhajoba války v Iráku, obhajoba války v Afghánistánu, předchozí obhajoba války ve Vietnamu, v Koreji, to jsou miliony a miliony obětí, samozřejmě na obou stranách. A já se hluboce stydím, že toto zní z úst křesťanského církevního představitele, protože názor na mezinárodní politiku, protože nás nechte mě domluvit, byste museli konfrontovat se společenským souzněním tohoto národa aspoň s někým jiným s představitelem, nejenom s názorem tohoto člověka. Já s tím hluboce nesouhlasím a stydím se za to. Děkuji vám.
Dobře, já jenom chci podotknout, že Daniel Herman není představitelem žádné církevní organizace ani struktury. Vlastně vy už nejste kněz, protože jste požádal papeže o vyvázání ze služeb katolické církvi, a což se stalo asi před 2 lety nebo před rokem, já nevím.
Před 3 lety.
Čili je třeba říci, že jste tady opravdu jenom jako teolog sám za sebe.
Přesně tak, samozřejmě.
Obhajoba válek, pánovi vadí, ano?
Válka samozřejmě je špatná, ale i křesťanské morální učení jasně říká, že jsou-li vyčerpány všechny mírové prostředky, tak použití vojenských prostředků je naprosto mravní. Myslím si, že to je centrální zásada, z které je třeba vycházet, a obrana je naprosto legitimní. Může na to být názor samozřejmě velice různorodý, ale právě zase připomínám, to 70. výročí Mnichovské dohody jasně ukazuje, že obrana je na místě, a kdybychom byli bývali tehdy schopni nějaké akce, nemuseli jsme mít tolik milionů mrtvých třeba právě tady u nás v Evropě.
Každopádně je jasné, že i kdybychom tisíckrát chtěli, tak toto jsou témata, jimž se prostě nevyhneme, bohužel, ani v současné době.
Přesně tak, jsou stále aktuální, bohužel, protože to naráží právě na lidské srdce.
Daniel Herman byl hostem dnešních doteků víry. Velice pěkně děkuji, že jste přišel. Díky.
Také děkuji, přeji hezký večer.
Taky se loučí Eva Hulková, doteky víry končí.